Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs 4. Adventa svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu vienīgais vari mūs ar savām dāvanām apgaismodams, mums pavērt acis, ka varam uzlūkot kaut mazliet to neizteicami lielo brīnumu, kas Dieva dēlam, mūžīgajam Dieva vārdam pasaulē nākot, ir mums dots un dāvāts. Jau esam saņēmuši, vēl neredzam, jau ticam, bet vēl neizprotam. Tāpēc lūdzam māci mūsu svētais gars, no Jēzus ņemdams un mums dodams, ka mēs topam līdzi šajā vārdu apgaismoti un izmainīti. Āmen. Apustulis Jānis iesāk savu evaņģēliju kā neviens cits. Viņš runā par to Dieva radīšanas un pestīšanas noslēpumu, ko cilvēka sirds bez Dieva vārda un Dieva gara nespēja nec aptvert, nec nojaust, nec ticēt. Viņš runā par šo pasauli kā Dieva lolotu, mīlētu, kur visas, pat vissīkākās lietiņas ir radītas ar dievišķo vārdu, proti dēlu, kur šis dēls kā gaisma, kā dievišķā gaisma ir spīdējis pasaulē, kas ir Dieva radīta, bet tumsa to nesaņēma. Tā Jānis runā par Dievu, Dieva laipnību, Dieva mīlestību un šīs pasaules grēka tumsu, kas gan Dieva radīta, bet savu radītāju nepazīst, neteic un negodina. Tumsa, kas gaismu nesaņem. Tādas ir mūsu sirdis. Kā Mārtiņš Luters to teicis, sirds apgriezta sevī. Visu laiku sevī, ko meklē, no sevis smeļas, ap sevi visos savos meklējumos, no sevis nāk, pie sevis iet, un beigās nelaimīga, izpostīta un nabaga. Dievs sūta savu kalpu Jāni, Jāni Kristītāju. To, ko Jānis dara, nevar neviens cilvēks uzņemties pats. Lai gan Jānis ir visizcilākais no sievām dzimušais vīrs pasaules vēsturē. Viņa paša prātā, viņa paša gudrībā, viņa paša garā nav nekā tāda, kas būtu vērts, lai par to runātu. Viņš arī pieder pie tā paša Dieva sprieduma, kur Jānis, kā saucēja balss tuksnesī, ir sludinājis, kā pravietis Jesaja to senatnē sacījis, ko lai es saku, kungs, visa miesa ir kā zāle, un tās godība ir kā zāles ziets. Zāle nokalst, un Dievs un ziets novīst, kad Dieva dvaša to skar. Bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Tāpēc Jānis nenāk un nesludina neko no sevis. Tāpēc apustulis un evaņģēlijs viņu sauc par liecinieku. Viņš nāk nevis, lai gudri runātu, bet lai liecinātu. Dievs viņu sūtīja liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Lai šī dievišķā gaisma caur ticību nāk cilvēku sirdīs. Lai piepildītos tas, ko Kristus ir sacījis, svets iededzinājis. Neviens to neliek zem trauka vai zem gultas, bet ceļ uz lukturi, lai tā spīd visiem, kas ir namā. Kur viņš arī sauc, es gaismu esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nestaigātu tumsībā, bet tam būtu dzīvības gaisma. Redziet, cik brīnumainu lietu ir darījis debesu Tēvs. Savu dēlu. Viņš ir sūtījis pasaulē, lai viņš cilvēks top. Kāpēc? Uz ko? Šajā tumšajā pretestīgajā pasaulē, kur viņš nāk pie visa, kas viņam pieder, pie visas radības, pie savas tautas, nāk savā namā pie visa sava. Un savējie viņu neuzņem. Patiesi turpinās tas, ko Jānis ir iepriekš sacījis. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsa to nesaņēma. Ko līdz, ka pār šo pasauli spīd tik daudz brīnumainas gaismas? Gan saules gaisma, gan cilvēka prāta gaisma. Un cilvēks varētu teikt, cik liela un brīnišķa tā. Bet Dieva spriedums ir šis. Visa miesa ir zāle. Un tās godība, visizcilākās lietas, kas ir šai pasaulē, un cilvēks ir visizcilākais Dieva radījums. Tas viss ir tikai zāles ziets. Zāle nokalst un ziets novīst, kad kunga dvaša to skar. Kad Dievs dvēš uz šo pasauli, nekas nevar pastāvēt. Nekas, kas ir miesa. Tāpēc Dieva dēls nāk un top miesa. Top mums brālis. Lai mēs iemantotu Dieva bērnu svabadību un godību. Jānis par to runā. Cik brīnumaina šī lieta. Cik liela ir Dieva mīlestība. Kur bez šīs Dieva mīlestības Jēzus vārdi tik skarbi skan. Ko tas līdz cilvēkam, ka viņš iemantot visu pasauli? Bet tam viņa dvēseli zūd. Ja dvēseli top mūžīgi kropla, arī tā mēs labāk varētu pat iztulkot šos vārdus. No Dieva šķirta, nelaimīga, bez patiesās dzīvības, tumša. Bet cik liela ir Dieva mīlestība, viņam savu vienpiedzimušo dēlu šai pasaulē sūtot. Ka mums, kas ticam, Caur to ir atvērts ceļš uz debesīm. Vēl mēs neredzam, cik brīnumaini ir šī lieta. Ka mēs tikai iznīcīgi cilvēki būdami no Jāņa mācāmies, ko tas nozīmē, ka Dieva dvaša uz tevi pūš, pašam iet mazumā. Un tam jaunajam cilvēkam, kas pēc Kristus atdzemdināts ar Dievu vārdu, tam no šīs pašas dvašas būs pieņemties spēkā un dzīvībā Dieva godam. Dievs ir radījis neaptverami brīnumainas lietas, ko gan cilvēks no tā var saprast. Viņš jau ir tikai miesa, mazs ierobežots nožēlojams radījums, bet Dievs negrib, lai tā paliktu. Ja mēs tā tikai cilvēciski runājot, varētu tādu līdzību šeit ņemt talkā, kur kāds brīnum apdāvināts ģeniāls mūziķis, kurš izprot šo mākslu visos smalkumos un tur ir dziļi iejuties, viņš gribētu, lai tie, kas viņā klausās, saprot, ko viņš spēlē, saprot un novērtē, kā viņš spēlē. Viņš varētu spēlēt arī pelēm un sikspārņiem, kaķīšiem un sunīšiem tie arī klausītos. Bet viņš gribētu tādus, kas saprot. Tieši tā ir arī ar Dievu, kas šo pasauli radīs. Viņš viņu radīs brīnišķu. Un viņš grib, lai cilvēks, ko viņš pēc sava tēla radīs, spēja priecāties, izprastam šīs lietas, Dieva gaismā staigādams, kā Dieva bērns. Nekā miesa vairs vien. Bet kā tas, kur vecajam cilvēkam jāmirst, bet jaunajam ikdienas jāatjaunojas. No tā paša Dieva gara. Jānis pats nebija gaisma. Viņš visgudrākais nekādi nevarētu pievest ļaudis pie Dieva, bet viņš rādīja uz to, kas ir gaisma, uz Kristu. Viņš liecināja un sniedza liecību. Tas nozīmē, ka ne savas domas viņš sludināja, ne to, ko pats būtu izdomājis vai sapratis, bet to, ko no Dieva dabūjis zināt un to, ko svētajos rakstos lasīs. Lai ļaudis savu šo liecību ticētu, savu Dieva paša vārdu. Nevelti svēti apustuļi ir tā turpinājuši šo Jāņa kristītāja vēsti, ko mēs dzirdējām šodien praviešu Jesajas grāmatas 40. Nodaļā. Visa miesa ir zāle, un tās godība kā zāles zieds. Zāle nokal zieds novīst, kad to skar tā kunga dvaša, bet tā kunga vārds paliek mūžīgi. Un tad apustuļi saka, jā, šis pats vārds, kas jums kā prieka vēsts, kā evaņģēlijas sludināts. Jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Reiz Dievs visu savu radību pārvērtīs. Reiz no viņa dvašas sarullēsies degdamas ar rūkoņu, saritināsies debesis un zudīs zeme. Jēzus saka, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Ja tevī būs Dieva vārdi, ja tie būs tev veidojuši, ja tu šai pasaulē Dieva vārda gaismā būsi staigājis, kur Dieva vārds tevi gan apsūdz pie taviem grēkiem, gan izposta tavus muļķīgos un neauglīgos sapņus, kas tev pašam šķiet labi. Kur viss, kas ir miesa, ka zāli nokalst, ka to skar tā kunga dvaša. Bet kur tas jaunais, kas gaismā tapis, Dieva bērns no Dieva dzimušais, ka tas ir audzis un pieņēmies spēkā. Tad tanī dienā, kad debesis un zeme zudīs, mēs nezudīsim, jo tā kunga vārdi nezudīs. Savu šiem vārdiem mēs atzemdināti kā Dieva bērni, mēs darīti par Dieva ļaudīm. Esam ievesti tajā lielajā noslēpumā, par kur Jānis šeit runā. Redziet, Jānis runā par vislielākajām lietām šai pasaulē. Par to pasauli, kas radīta. Par tumsu, kas šai pasaulē valda. Par atgriešanos un staigāšanu gaismā. Dieva mīļā dēla Jēzus Kristus gaismas valstībā. Un par to valstību, kas nāks. Cik neparasti, tad mēs būsim. Kad redzēsim visu nekā mīklaini, kā minēdami, bet vaigu vaigā. Jo Dieva mīlestība, kā Jānis saka, mūsos ir pilnīga. Mēs pilnībā varēsim izprast Dieva darbus un priecāties par tiem. Vēl nevaram to apjaust, vēl tikai apustulis saka, citēdams šos vēl sanākos vārdus, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Redziet, cik lielas lietas Dievs ir darījis un grib, lai mēs spējam būt ar viņu kopā šajās lietās, priecāties un darboties kā viņa bērni, viņa dēlam līdzīgi. Tikai viņš to vēl apslēpis. Brīnišķīgais evaņģēlī vārds ir tāds, kur kādreiz prātīgie cilvēki kaunās. Viņi gribētu runāt par savu garīgumu, par savu svētumu un taisnību, bet šis vārds ir krusta vārds. Kur mēs caur krustā sisto topam par Dievu bērniem ticēdami viņa vārdā. Mēs neesam tie, kas no asinīm, ne no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas. Tur Jānis ir salicis kopā visu, ka šai pasaulē ir cēls un liels asinis. Ābrahāma asinis, Izraela tautas piederība, kur Dieva tauta bija Ābrahāma dzimums. Bet ja nav ticības gaismas, tad tomēr nav. Tāpat arī miesa, visgudrākais, visizcilākais, kas cilvēkā ir. Ja mēs katrs taptu kā simts Jāņa kristītāji savā izcilībā, mēs būtu tikai no miesas dzimuši. Un ja mēs būtu atraduši skolotājus, kas simtkārt gudrāki un garīgāki par Jāni Kristītāju, tad mēs būtu tikai no cilvēka iegribas. Bet palīdami ticībā, Jēzus vārdā, pie visa tā, ko viņš mums ir devis, vēl neapjauzdami, vēl nesaprazdami, bet jau esam tajā mīlestībā, kas mūs vadīs, jo esam dzimuši no Dieva. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.